Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mou milou povinností vás přivítat na sympóziu, které se jmenuje Renální denervace v kontextu moderní léčby rezistentní hypertenze v České republice. Já si myslím, že to téma je extrémně důležité, protože kontrola hypertenze v České republice je 40%, pokud mluvíme o tlaku nebo hodnotě tlaku 140 na 90, ale když bychom měli mluvit o hodnotě tlaku 130 na 80, kam by se měla dostat většina našich hypertoniků, tak kontrola hypertenze je 10%, což je vlastné číslo. A jsem strašně ráda, že máme k dispozici novou metodu léčby hypertenze. Dovolte mi přivítat moje spolu řečníky. První z nich je pan doktor Zdeněk Ramík z Ostravy, který vás provede tím, jak má vypadat nebo jak vypadá v praxi výběr pacienta k renální denervaci. Druhým řečníkem bude pan doktor Tomáš Grézel, který vás ukáže, jak takový výkon probíhá. A já naposled bychom se chtěla zmínit, jak vypadají dlouhodobá data renální denervace ke snížení krevního tlaku. Takže ještě jednou děkuji všechny, že jste se připojili a předávám slovo panu doktorovi Ramíkovi.
Tak, já moc děkuji. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Já děkuji za možnost tady prezentovat naši první kazuistiku, která proběhla přesně před jedním týdnem. Je to samozřejmě kazuistika z reálné praxe a zhrnuje pěkně stručně a ukázkově, jak by to mělo vypadat ta selekce toho pacienta, jeho diagnostická cesta. Tady stručně jenom konflikt zájmů. Co se týče ideálního kandidáta, který je vhodný na renální denervaci, tak by to měl být mladší pacient, alespoň po 65 let, který má obtížně kontrolovanou hypertenzi. Mělo by se jednat o opravdu rezistentní hypertenzi, to znamená, měla by se vyloučit non-adherence k léčbě, sekundární příčiny. Pacient by měl být na stabilní antihypertenzní léčbě alespoň 6 týdnů a jeho krevní tlak by měl být měřený validovanými tonometry a stejně tak ABPM za standardních podmínek, tak jak to je v doporučeních. Pacient by měl mít dále vhodnou anatomii, tak aby se ideálně ošetřili všechny tepny renální, které jsou přítomné a také v neposlední řadě měl být reálná očekávání od výkonu. To znamená, není to výkon, který ho zbaví té hypertenze definitivně, ale spíše mu pomůže zlepšit tu jeho kompenzaci a je potřeba ho o tom poučit. Tady je kompletní seznam podmínek, který byl vytvořen Českou společností pro hypertenzi ve spolupráci s pojišťovnami. Je to celkem 10 podmínek, je tam už změněný ten věk, potom zachovala glomerulární filtrace na 40 ml za minutu. Pacient má teda tu prokázanou hypertenzi, která je vlastně opravdu rezistentní a všechno je to shrnuto tady na tomto odkaze České společnosti pro hypertenzi, dá se to dohledat. Tak, dostáváme se teda k našemu pacientovi, který už renální denervaci absolvoval. Jednalo se o muže 50-letého, který byl obézní, metabolický syndrom, vidíme 121,5 kg. Byl to ale úředník, nekuřák s dobrým sociálním zázemím. Jeho otec prodělal cévní mozkovou příhodu v 64 letech. Oba rodiče se léčili z hypertenzí. On sám se léčil s arteriální hypertenzí od svých 29 let. Dále měl diabetes druhého typu, syndrom těžké spánkové apnoe, ta byla ale dobře léčena pomocí CPAP a současně měl IGLP-1 agonistu a dále měl hypouricemii. Takže klasický obraz metabolického syndromu, jak to vídáme v klinické praxi. Co se týče jeho krevního tlaku, tak nebyl dobře kontrolovaný ani v ordinaci. Vidíme, že ten se pohyboval nad 140 prakticky pořád, na 90 diastoly. Co se týče domácího měření, v průměru kolem 150 na 85. No a když jsme doplnili vlastně ABPM, tak vidíme, že ani tam nebyl dobře kontrolovaný. Takže skutečně splňuje tady tuto podmínku vysokého neadekvátně kontrolovaného krevního tlaku. Určitě si položíme otázku, je ten člověk vůbec adherentní, užívá ty naše léky, jak by měl. Když se podíváme na jeho přehled medikace, tak vidíme, že měl pestrou antihypertenzní terapii, měl 4 základní skupiny, které zlepšují prognózu, současně k tomu i centrální antihypertenziva, Evrantil, Urapidil a Moxonidin. My jsme samozřejmě odebrali hladiny, jak to u pacientů děláme a vidíme, že s výjimkou toho Moxonidinu byly prokázány v krvi všechny, nicméně je potřeba třeba se na to podívat z toho klinického hlediska, proč ten moxonidin tam nebyl. Bylo to z toho důvodu, že má velice krátký poločas, 2,5 hodiny. Ten odběr byl proveden kolem 12:30, takže pokud ho bere večer, tak už nemusel být v krvi přítomen. Takže je potřeba na toto myslet a vždycky vzít v potaz tu farmakokinetiku jako takovou. Z ostatních sekundárních příčin, zda nebyly přítomné, jsme provedli naše základní vyšetření hormonálního panelu. Nejprve vidíme v pravé části odebrané hormony na chronické medikaci. Vidíme, že byly vyšší normetanefriny, což pozorujeme poměrně často, má to spousta příčin. Proto jsme pacienta převedli na neinterferující medikaci podle aktuálních doporučení. Odběry zopakovali a vidíme, že tady už je vše zcela negativní. Žádná hormonální etiologie hypertenze nebyla prokázána. Co se týče té spánkové apnoe, tak ona není překážkou denervace, pokud je adekvátně došetřena a léčena, což u našeho pacienta bylo také splněno. Co se týče ostatních odběrů, vidíme, že v zásadě byla laboratoř bez patologie. Podíváme-li se na renální funkce, vidíme, že jsou dobré, takže i tuto podmínku pacient splňoval, jinak to bylo celkem bez pozoruhodností. Dále u pacientů děláme vyšetření renální stenózy. U tohoto pacienta jsme zvolili CT angiografii, právě abychom se podívali, jaká je jeho anatomie těch renálních tepen, případně další intervenci. U pacienta byly přítomné renální tepny vpravo jedna, vlevo byla také jedna, ale současně i jedna akcesorní, které se zdálo, že má velikost průměr 3 mm, takže po této stránce byl vhodný. Jako vedlejší nález jsme zjistili, že má i incidentalom levé nadledviny, o nízké denzitě, takže pravděpodobně adenom. Abychom vyloučili nadprodukci kortizolu, ještě jsme doplňovali zkrácený dexametazonový test, který byl ale také negativní, takže ani tady se nepotvrdila nějaká nadprodukce, nějaká sekundární etiologie. Co se týče ještě orgánových změn, vidíme, že pacient měl hypertrofii levé komory, hraniční velikost levé komory, respektive už lehce dilatovanou, hraniční velikost aorty, dilatovanou levou síň, zatím ještě dobrou funkci levé komory, takže skutečně to srdce bylo postiženo tou přítomnou dlouhotrvající hypertenzí. Zatím teda neměl přítomnou nefropatii, jak jsme viděli v odběrech. Zkusili jsme u pacienta snížit počet tablet, vysadit ty centrální antihypertenziva, jestli se to nějakým způsobem nezlepší, nezmění. No, změnilo se to ale k horšímu. Jeho průměrný tlak při ABPM byl mnohem vyšší, takže jsme ještě vystavili hypotézu, zda není u něj i nějaká hyperaktivita sympatiku například, ale to je pouze domněnka, ale utvrdilo nás to v tom, že redukce medikace v tomto případě nemá moc smysl. No a otázkou teda je, co takovému pacientovi můžeme nabídnout dále. A právě jsme rádi, že se objevila tato nová metoda renální denervace, která je schopna právě tomuto pacientovi ještě nabídnout další možnost ke kontrole krevního tlaku. Ve fakultní nemocnici Ostrava jsme si vytvořili takovýto zkrácený checklist, kde jsou vlastně jednotlivé indikace, zda je splňuje všechny ty podmínky a pacient je teda naplnil a mohl být tedy indikován k samotnému výkonu. Když se podíváme na nějaké prediktory dobrého efektu renální denervace, tak je potřeba s pacientem probrat, že očekáváme pokles krevního tlaku v průměru o 5 až 10 mm tutí, někdy i více, je to individuální. Co je ale podstatnému vysvětlit, tak je to, že ten efekt nastupuje až v dalším časovém horizontu, za 6 měsíců a déle po výkonu je dlouhodobý. A nicméně asi 20% pacientů podle studií může být non-respondery, to znamená, nemají žádný efekt ta renální denervace u nich a je potřeba s tím také počítat. Co bylo spojeno s lepším efektem renální denervace, tak byl samozřejmě vyšší výchozí krevní tlak a vysoká variabilita krevního tlaku, ortostatická hypertenze, vyšší tepová frekvence, což značí právě tu hyperaktivitu sympatiku, nebo případně porucha varoreflexu, pokud se testuje. A zajímavé bylo i to, že využití MR antagonistů v základní terapii před renální denervací bylo taky spojeno s dobrým efektem. No a samozřejmě ten důslednost toho výkonu, ošetření všech cév, bylo také spojeno s lepším efektem podle dosavadních studií. Tak, co se týče přípravy před výkonem, pacient je standardně přijatý na oddělení, provedeny kompletní odběry, včetně koagulace krevního obrazu a také jsme odebrali moč, abychom se podívali, jestli nebyla nějaká komplikace například ve smyslu krvácení. Pokud je se jedná o pacientku, která je fertilní, vždycky by se mělo vyloučit těhotenství. Výkon probíhá v analgosedaci, proto jsme provedli anesteziologické vyšetření. U výkonu může být určitý alergický podnět, proto je důležité dbát na tu algickou složku, tak aby výkon byl zcela nebolestivý a dobře tolerovaný. V den výkonu samozřejmě pacient zůstává nalačno právě kvůli té analgosedace a měl by být adekvátně hydratován, protože se pohybujeme v renálních tepnách, podává se tam kontrastní látka v menším množství, aby nedošlo k renálnímu postižení. Po výkonu, podobně jako u ostatních katetrizačních výkonů, u pacientů dbáme na infuzní terapii, péči o tříslo. Pacienty observujeme do druhého dne s tím, že opakujeme i odběry, včetně té moče. A v den dymise neredukujeme žádným způsobem antihypertenziva, pokud tomu není nějaký důvod, právě proto, že efekt renální denervace se dostavuje až s odstupem několika měsíců. Pacienti by měli mít kontrolu v centru pro hypertenzi do 3 měsíců, nicméně ten efekt lze očekávat nejdříve po 3 až 9 měsících a jak jsem zmínil, 20% nemusí být respondéři. Pokud by náhodou došlo k progresi renální insuficience po tom výkonu, je dobré myslet i na renální steno, která je ale velmi vzácná a oproti placebu nějaké signifikantně vyšší míra nebyla prokázána ve studiích. Takže když to celé zhrnu, tak selekce pacientů je u renální denervace zcela klíčová. Jedná se o doplňkovou metodu pro úzkou skupinu hypertoniků, kteří jsou kompletně vyšetřeni v centru pro hypertenzi. Pacienti musí mít opravdu rezistentní hypertenzi, musí se vyloučit non-adherence, která je velice častá, sekundární etiologie hypertenze, měli by mít vhodné anatomické poměry, to znamená průměr ošetřitelných tepen 3 až 8 mm. A co je podstatné, s pacientem probrat ten efekt se dostavuje s odstupem 6 a více měsíců, je variabilní, ale pokud nastoupí, tak je dlouhodobý. 20% pacientů bohužel nemusí mít dobrý efekt a nemusí ten krevní tlak poklesnout. Zde je ještě přehled Center pro hypertenzi. My jsme v současné době první, které tento výkon zavedlo, ale očekáváme, že ostatní centra budou také následovat. A já vám tímto děkuji za pozornost a předám žezlo dále.
Tak. Já moc děkuji za krásnou přednášku. Já bych si dovolila nechat otázky až nakonec a budeme moc rádi, když nám budete zasílat dotazy. A dovolím si tady předat slovo panu doktorovi Tomáši Grézlovi, který vás provede tím, jak samotný výkon renální denervace vypadá. Tomáši, máte slovo.
Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se teda jmenuji Tomáš Grézl, pracuji stejně jako kolega přede mnou na interní a kardiologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava a v této přednášce bych vás provedl nějakými praktickými aspekty výkonu renální denervace, které budou zaměřeny na použití katetru Spiral od Medtroniku, který vlastně oproti jeho předchůdci výrazně zjednodušil a zefektivnil tuhle metodu. Tady rychle můj střed zájmu. Tak kdybychom se podívali ještě v historii o kus dále, tak ještě před účinnou farmakoterapií jako první účinná terapie hypertenze byla rezistentní nebo maligní hypertenze, byla oboustranná lumbální sympatektomie, nicméně tento výkon byl zatížen obrovským množstvím komplikací a proto byl v 50. letech asi 20. století opuštěn. A kdybychom se v té historii posunuli dále do roku 2008, tak se dostáváme ke katetru Simplicity Flex, což je vlastně byl první katetr od Medtroniku k renální denervaci. Jednalo se teda pouze o jednobodový ablační katetr, který abloval pouze v jednom místě a byl zatížen velkou schopností a zkušenostmi operatéra, protože vyžadoval manuální rotaci k dosažení toho spirálovitého charakteru, té léze, kterou chceme vytvořit, a cílil pouze na hlavní kmen artérie, vůbec se nepoužíval na ty distální segmenty cév. Dále většina těch studií, která byla spojena s tímhle katetrem Flex, byla zatížena nějakými metodickými nedostatky a u většiny v těch studií bylo použito pouze 6 ablačních lézí u jednotlivých renálních tepen, což i mohlo jako vést k nějakému neblahému výsledku těchto studií. Jeho nástupce, katetr Spiral, nám přináší helikální design a sformuje se po stažení vodícího drátu, se automaticky sformuje do tvaru spirály. Jedná se, nebo díky těmhle 4 elektrodám, my jsme schopni provádět ablaci ve 4 kvadrantech cévy zároveň a díky jeho flexibilitě máme snadný přístup i do distálních segmentů léze. Katetr je kompatibilní s 6 Frenchovými guiding katetry, 14-kovými vodícími dráty a samotná velikost tohoto katetru jsou 4 Frenche. Tady jenom ještě to mezigenerační srovnání v tabulce, většina už byla řečeno, ale vypíchl bych, že ten nový katetr nám místo jedné ablační elektrody poskytuje 4 ablační elektrody, že máme pouze jenom jeden rozměr pro tento katetr a ten nám umožňuje ošetřit cévy v rozměrech 3 až 8 mm. A to by tak asi tady bylo v tomhle vše. Proč ošetřovat distální větve? My už teďka víme, že vlastně ten nervový svazek, který je v periadventici okolo renální tepny, je hustší a blíže lumen cévy v distálních segmentech. Proto i katetr spirál je dedikovaný k použití v těchto distálních segmentech, kde vlastně efekt té renální denervace je největší. Cílem tohoto minimálně invazivního výkonu je dlouhodobé snížení krevního tlaku u vybrané skupiny pacientů s rezistentní hypertenzí, a to díky přerušení nadměrné aktivity sympatických nervových vláken. Jak teda probíhá příprava toho pacienta na sále? Vzhledem k tomu, že se jedná o bolestivý výkon, je zásadní analgosedace. My jsme k tomu využili teda anesteziologa, který pacienta tou analgosedací provedl, a díky tomu se ten výkon provést úplně nebolestivě. Ta potlačení té bolestivé složky je jednak důležité k poskytnutí komfortu pacientovi, ale i taky k dobrému efektu toho výkonu, protože při každém nadměrném pohybu může dojít k dislokaci té elektrody a k ukončení vlastně toho ablačního cyklu. U výkonu pacienty zvykle antikoagulujeme plnou antikoagulací heparinem, snažíme se dosáhnout cílového ACT okolo 250 sekund. Důležité je podání teda analgetik zhruba nějakých 5 až 10 minut před samotnou ablací. A dle konsenzu expertů je doporučena antiagregace, je doporučeno nasycení kyselinou acetylsalicylovou a pokračování v monoantiagregaci jeden měsíc po výkonu, a to z důvodu možného narušení adventicie nějakým termickým anebo mechanickým efektem toho katetru. Tady na obrázku vidíme teda ultrazvukem naváděnou punkci femorální tepny a zavedení 6-frenchového katetru. Femorální přístup je preferovaný, k tomu je katetr dedikovaný, nicméně můžeme použít i radiální přístup, a u pacientů, kteří jsou vyšší jak 170 cm, bychom měli převážně když tak využít brachiální přístup, a to vzhledem k délce katetru, který má pouze 117 cm. Používáme teda 6-frenchový sheet a 6-frenchové guiding katetry. Samozřejmě využíváme různé anatomické tvary těch katetrů dle zrovna odstupující tepny, a ideálně bychom měli využít kratší velikost 45 až 70 cm, a to z důvodu, že se nám s nimi bude lépe manipulovat. Tak, nesmíme zapomenout na zemnící elektrodu, která vlastně nám zajišťuje uzavření toho elektrického obvodu a to, že ten elektrický proud může generovat teplo. Jako první, po tom, co si zajistíme teda cévní přístup, v našem případě jsme zajistili teda femorální cévní přístup, jsme zavedli pigtail katetr, to vidíme na levém obrázku, a uviděli jsme si neselektivní nástřik renálních artérií. A samozřejmě můžeme potom jednotlivě po nasondování jednotlivých artérií udělat i selektivní nástřiky těchto artérií. Tyto nástřiky provádíme z důvodu, aby jsme si ozřejmili, jestli se případně nemůžou vyskytnout nějaké kontraindikace, a to jsou jako například stenózy nad 50%, fibromuskulární dysplázie anebo aneurysma. Nicméně náš pacient měl provedené i CT vyšetření předoperačně, takže my bychom si pravděpodobně bychom si těchto abnormalit všimli už předoperačně. Pokud už provádíme selektivní angiografii renální tepny, měli bychom použít kontrastní látku naředěnou s fyziologickým roztokem 50/50 k prevenci postkontrastní nefropatie, a po selektivním nasondování renální tepny můžeme zvážit aplikaci nitrátu jako prevenci vazospazmu. Po ozřejmění anatomie renálních tepen je důležité si stanovit strategii, jakou budeme postupovat. Měli bychom vždy postupovat od distálních úseků až akmen renální tepny bychom měli ošetřit až úplně na závěr. Měli bychom se vyhnout parenchymu ledviny, neměli bychom provádět žádné ablační léze v tomto parenchymu. Z toho důvodu je občas nutné si ty renální tepny pořádně rozprojíkovat, použít delší nahrávky, aby se parenchym ledviny nasytil kontrastní látkou a my byli opravdu přesvědčeni, že katetr nezavádíme do ledviného parenchymu. Katetr spirál nám teda umožňuje ošetřit cévy v průměru 3 až 8 mm a v závislosti na velikosti té cévy teda bude délka ošetřovaného segmentu zhruba 17 až 21 mm. Dále po selektivním nasondování tepny si zavedeme extra support vodící drát. My jsme nejprve využili Sion Blue extra support, který nám neposkytl dostatečnou oporu a proto jsme využili PTES, který už dostatečnou oporu poskytl. A po zavedení vlastně drátu do periferie renální tepny se zavede ablační katetr. Po stažení toho vodícího drátu zpátky dojde k automatickému sformování ablačního katetru do spirálovitého tvaru a ten katetr bychom měli stáhnout více jak 2 cm od proximální elektrody. Po stažení toho katetru, navození spirálovitého tvaru, by mělo dojít k kontaktu všech 4 elektrod s cévní stěnou. Monitoring impedance v reálném čase nám umožňuje generátor a je to velice důležité pro stanovení dobrého kontaktu ablačního katetru s cévní stěnou. V tady levém obrázku dole vidíme naprosto ideální kontakt s cévní stěnou, kdy impedance se pohybuje nad 240 ohmů a nemá žádné exkurze. Na pravém obrázku vidíme, že impedance je dobrá, nicméně ablační elektrody 1 a 2 vykazují nedostatečný kontakt při dechových exkurzích pacienta a je třeba upravit jejich pozici. Všechno sledujeme teda na obrazovce generátoru, který nám poskytuje veškeré potřebné informace a sám i rozhoduje o případném odpojení elektrod. Generátor Simplicity G3 je inteligentní a samostatně řídí jednotlivé elektrody a v případě nedostatečného kontaktu během ablace je schopen nebo tyto elektrody odpojuje. Tady vidíme na obrázku naprosto ideální průběh ablace, kdy během ablace vzrůstá teplota, která se bude dosahovat 60 až 70 stupňů, tam ukazuje zde, a pokles impedance, která klesá o zhruba 10 až 20% a to vlivem toho termického efektu. Všechno můžeme teda sledovat na obrazovce. Nezávislé řízení můžeme ovlivňuje jednak generátor tím, že detekuje nedostatečný kontakt, anebo ho můžeme detekovat my, kdy tady při téhle ablaci vidíte, že elektrody 2 a 3 byly odpojeny manuálně. Celý proces ovládáme pomocí ovladače. To ovládání je velice jednoduché. Můžeme si jednak všechny ze 4 elektrod můžeme aktivovat nebo deaktivovat. Dále si stranově označíme, jestli zrovna ablujeme v levé nebo v pravé ledvině a modrým tlačítkem nahoře aktivujeme celý ablační proces. To samé tlačítko se objevuje i na generátoru a tím pádem celý cyklus můžeme jako kdyby spustit i z generátoru. Pokud vidíme dle impedance, že nedosahujeme ideálního kontaktu s cévní stěnou nebo katetr nedosahuje ideálního kontaktu s cévní stěnou, můžeme se snažit tento kontakt nějak vylepšit. Nicméně jakýkoliv manipulace s ablačním katetrem v cévě by měla být provedena se zavedením drátem do periferie, ale můžeme se snažit i bez toho drátu pokusit zlepšit impedanci a kontakt tím, že pootočíme katetrem po směru hodinových ručiček maximálně o 180 stupňů a můžeme se pokusit lehce potlačit katetr dopředu. Jestli ani tak nedosáhneme ideálního kontaktu, tak bychom měli změnit lokalizaci a nebo orientaci katetru. Ablační cyklus teda trvá 60 sekund. Jsem možná ještě zapomněl zmínit na začátku proti předchůdci, kde trval ten jeden ablační cyklus 120 sekund, takže je to výrazné snížení časové a je doporučeno minimálně 12 ablačních lézí na jednu tepnu. Po tom, co postupujeme teda od distálních lézí, od distálního segmentu do proximálního, po zavedení vodícího katetru a stažení ablačního katetru zase trošku zpátky, aby jsme zablovali jiné místo, by jsme měli dodržet bezpečný odstup 5 mm mezi dvoumi ablovanými body. Stejně tak, pokud má pacient zavedený stent v renální tepně, tak ablace by měla probíhat nejblíže 5 mm od okraje toho stentu. Jedná se o neokluzivní systém, to znamená, že během samotné ablace dále tepnou protéká krev a tato krev ochlazuje vlastně cévní stěnu. Během ablace bychom neměli aplikovat kontrastní látku ani nějak jinak manipulovat s katetrem, aby nám nedošlo k odpojení elektrod. Během výkonu samozřejmě monitorujeme hemodynamiku, sledujeme hlavně nějaké možné bradykardie a hypotenze, které by mohly proběhnout v rámci vagové reakce při přerušení sympatiku. Toto jsou samozřejmě všechno jako kdyby farmakologicky velmi dobře zvládnutelné situace. A vnímání tepla, jedná se teda o bolestivý výkon, nicméně při dobré analgosedaci náš pacient na bolest si žádnou nestěžoval během toho výkonu ani po výkonu. Na obrázku dole vidíme katetr spirál zavedený v renální tepně a tohle je penetrační zóna toho termického efektu, která zasahuje do periadventicie. Červené tečky jsou nervová vlákna a vlastně ty nervová vlákna jsou uložené v tuku a tuk působí jako velice dobrý izolant, takže pokud se tamto teplo už dostane, tak ten tuk ho v uvozovkách nepustí dál a ta zvýšená teplota v okolí těch nervů zůstává delší dobu, což stačí k jejich destrukci. Z Global Simplicity registru, ve kterém je více než 5000 pacientů, vyplývá, že riziko jakýchkoliv komplikací je velice malé, ten bezpečnostní profil je moc dobrý. Důležité je říci, že teda v tom registru jsou pacienti, kteří byli ošetřeni katetrem Flex i katetrem Spiral, to znamená tou první i druhou generací, ale výsledky jsou velmi dobré, je tam prokázána dlouhodobá stabilita renálních funkcí a nejsou prokázány žádné nové stenózy renálních tepen nad 70%. Takže se jedná o velice bezpečnou neokluzivní miniinvazivní proceduru. Jaké jsou teda možné komplikace tohoto výkonu? Nejčastěji, co se může stát, je hematom nebo lokální cévní poškození v místě vpichu, a to nějaké pseudoaneurysma nebo arteriovenózní píštěl. Tyto komplikace jsou vzácné a vyskytují se zhruba do 1% těch výkonů. Ještě vzácnější jsou komplikace v oblasti renální tepny, a to například disekce, spasmus, trombóza, perforace nebo vznik stenózy té renální tepny. Tyto komplikace jsou opravdu velmi vzácné, vyskytují se zhruba v nějakých 10%. Samozřejmě může pacient být alergický nebo může se vzniknout alergická reakce na kontrastní látku a může dojít k přechodnému poškození funkce ledvin, ale dlouhodobá nestabilita renálních parametrů nebyla nikde prokázána. Tady je jenom výběr těch asi nejzávažnějších anatomických kontraindikací toho výkonu. Jedná se o stenózu renální tepny více jak 50%, fibromuskulární dysplázii, aneurysma renální tepny, anatomické limity ablačního katetru, to znamená, že nejsme schopni ošetřit cévy, které jsou menší jak 3 mm a větší jak 8 mm, anebo pokud je pacient po plastice renální tepny v posledních 3 měsících. Závěrem tedy, že renální denervace od její první generace prošla výraznou evolucí. Nyní se nemusíme bát ani těch distálních segmentů tepen, naopak víme, že o úspěchu toho výkonu rozhodují právě tyhle segmenty. Jedná se o velice bezpečný výkon s nízkým rizikem jakýchkoliv komplikací a velice dobře tolerovaný pacienty při účinně vedené analgosedaci. Já vám děkuji za pozornost.
Já moc děkuju za přehlednou přednášku. Ještě jednou připomínám, že se budeme těšit na vaše dotazy, které proběhnou na konci všech přednášek. A dovolte mi tedy přednést data o tom, jak vypadá dlouhodobá data, co se týče efektu renální denervace. Jak už tady bylo řečeno, renální denervace od začátku tohoto roku schválena úhrada zdravotními pojišťovnami. Ta cena výkonu není přehnaně vysoká, rozhodně ne. A v současné době v Ostravě už se začalo a další centra probíhá schvalovací řízení nebo domluvy s pojišťovnami, aby se tam ten výkon mohl provádět. A za mě, protože já jsem předsedkyně České společnosti pro hypertenzi, my jsme strašně rádi, že máme další možnost, jak zlepšit kontrolu hypertenze u našich pacientů. Nicméně, jak už tady bylo řečeno, jsou pacienti, kteří na ten výkon nebudou reagovat dostatečným poklesem krevního tlaku. V této práci se ten dostatečný pokles krevního tlaku byl minimálně 5 mm rtuti a to procento non-responderů se pohybalo mezi 20 a 30%. A pan doktor Ramík už tady zhrnoval, jak můžeme předvídat, který pacient na to nebude reagovat. Samozřejmě lépe bude reagovat pacient, který bude mít nějakou známku zvýšené systolické hyperaktivity, což může být úplně jednoduchý parametr, zvýšená klidová srdeční frekvence, ale další parametr, který se ukazuje jako velmi dobrý prediktor, jo, jsou pacienti, kteří mají nízkou rychlost pulzové vlny, tedy nízkou tuhost velkých tepen. My máme samozřejmě ten výkon měření rychlosti pulzové vlny je v České republice také hrazený pojišťovnou, nicméně ne všude se provádí, ne všude je dostupný, takže takový jednoduchý parametr, jak pacienty odlišit, je, že by to měli být pacienti, kteří mají jak systolickou, tak diastolickou hypertenzi. Pacienti, kteří mají jenom izolovanou systolickou hypertenzi, tam je velká pravděpodobnost toho, že tuhost velkých tepen bude vysoká. Už jsou to pacienti, kteří budou méně reagovat na tento výkon. A v loňském roce, nebo předloňském už roce, byla publikována metaanalýza, která zase trošku zmrazila naše očekávání od renální denervace. Je to metaanalýza randomizovaných, kontrolovaných studií pomocí šem procedury. Bylo tam zařazeno skoro 2,5 tisíce pacientů. Nicméně ta skupina pacientů byla relativně velmi rozdílná, protože to byly jak léčení hypertonici, tak pacienti bez léčby. A délka sledování byla maximálně 6 měsíců. A už tady bylo řečeno, že ten efekt se neobjeví hned, minimálně to za 3 měsíce, ale možná až za 9 měsíců. A tahle ta práce, kde maximální doba sledování byla 6 měsíců, ukázalo rozdíl krevního tlaku někde kolem 5-6 mm tuti. Takže můžete si říct, že to není nic moc. Nicméně, jak vám ukážu dál, další data z dlouhodobého sledování ukazují, že ta data v dlouhodobém hledisku účinná bude. No a velké rozčarování přinesla v roce 2014 studie Simplicity HTN-3, která zahrnovala 360 pacientů průměrného věku 57 let, bylo tam 60% mužů. Pacienti s rezistentní hypertenzí, to znamená minimálně 3 antihypertenziva, včetně diuretika. Doba sledování zase jenom 6 měsíců a výsledky byly, jak už jsem říkala, rozčarující, protože ten průměrný pokles oproti šem proceduře byl 2,4 mm rtuti pro klinický krevní tlak, tedy tlak měřený v ordinaci lékaře, a jenom 2 mm rtuti pro 24-hodinový systolický krevní tlak. A tahle ta studie na dlouhou dobu znamenala zarazení zájmu o renální denervaci. Nicméně naštěstí ten výzkum pokračoval dál a ta procedura na rozdíl od České republiky se běžně provádí ve všech okolních zemích a běžně se využívá a je hrazena zdravotními pojišťovnami. A ten důvod je, že v současné době máme sledování, které trvají déle než 3 roky, nebo trvají 3 roky. Tohle je stejná studie Simplicity HTN-3, 3-leté sledování, byla to stejná skupina pacientů. Je tam trošičku, musíme uvést, že skoro 60% těch pacientů, kteří byli původně v té placebo skupině, potom podstoupilo renální denervaci po těch 6 měsících a jejich krevní tlak pro porovnání byl odhadnut pomocí matematického principu LOCF, který nejsem úplně schopná vysvětlit. Nicméně ta data ukazují, jak vypadá pokles krevního tlaku klinického po 12, 24 a 36 měsících a ten pokles je 26 mm tuti a co se týče 24-hodinové monitorace krevního tlaku, která je samozřejmě mnohem přesnější, eliminuje efekt bílého pláště, který pacienti můžou v ordinaci mít, tak po 3 letech průměrný pokles 15 mm tuti oproti nule v té placebo skupině a vidíme, že ten efekt funguje po celých 24 hodin. Vyšší efekt je po třech letech než po 12 měsících. Takže tahle ta studie potvrzuje to, že ten efekt u respondérů nastupuje, ale nastupuje déle. A na to bychom měli naše pacienty, které budeme odesílat na výkon, jim to připomínat, že nemůžou čekat okamžitý efekt, ale ten efekt se objeví později. A ukážu vám sérii dalších prací, která potvrzují tato sledování. Další je zase šem kontrolovaná studie, randomizovaná. Bylo tam méně pacientů, jenom 80, byli o něco mladší a většina z nich byla muži. Zase třetina z nich podstoupila renální denervaci po těch 6 měsících původních. A tady vidíte na efekt krevního tlaku. Modře jsou vždycky pacienti, kteří jsou kteří prodělali renální denervaci. Vidíte tam obrovský pokles oproti placebo skupině. A výborná data po 2 a 3 letech, co se týče 24-hodinové monitorace krevního tlaku. Je tam výrazný pokles krevního tlaku a pro nás velmi důležitý patrný efekt poklesu krevního tlaku v nočních hodinách, protože noční krevní tlak je úplně nejdůležitější prediktor kardiovaskulárních komplikací. Takže ta metoda funguje. Další práci, kterou vám ukazuje tato metaanalýza 18 studií, minimální délka sledování byla 3 roky a průměrné sledování bylo 4,5 let. Byly tam jak randomizované studie, tak kohorty, bylo tam použito několik typů katetrů. A tady vidíte výsledky, tady modře podtržené jsou práce, které jsou randomizované studie, aby ti z vás, kdo nevěří observačním studiím, aby se to mohl vyselektovat, ale vidíte průměrný efekt na pokles 24-hodinového krevního tlaku, velmi výborný, ten průměr 12 mm tuti, za mě krásný výsledek. A v této práci si samozřejmě dali práci a říkali, třeba je to tím, proč ten pokles krevního tlaku může být daný, třeba jenom tím, že ti pacienti začali užívat víc antihypertenzí. A tato práce ukazuje, že tomu tak není, to průměrné počet antihypertenzí v těch studiích zůstává stejný, takže mají průměr 0,1 antihypertenziva méně, za mě je to skoro nula. Není ten výsledek vysvětlitelný tím, že by pacienti užívali víc antihypertenzí. Takže zase podpora toho, že ta metoda funguje. Další práce publikovaná v roce 2024. Jsou tam 4 observační studie a 2 randomizované studie. A zase efekt na krevní tlak. Ty studie jsou sice na malých počtech pacientů, ale vidíte, tam je progresivní efekt. Pokud sledujeme pacienty delší dobu, objevuje se velmi výrazný pokles krevního tlaku, řekněme 15 mm tuti pro 24-hodinové sledování. Další práce pochází, tohle je jedno Centrum of Excellence pro hypertenzi z Řecka, kde v tom centru jediném zařadili 76 pacientů, sledovali průměrně 8 let a zase vidíte efekt na jak na klinický krevní tlak, velmi výrazný efekt a na 24-hodinový krevní tlak. Tady musím upozornit, že ne všichni pacienti měli k dispozici po těch letech 24-hodinové sledování, ale ti, kteří měli, tak vidíte výrazný pokles krevního tlaku. Takže i v rámci jednoho centra ta studie funguje. A v této práci také provedli metaanalýzu několika dalších prací, které se měly zabývat tím, jak ta metoda funguje. A zase vidíte další metaanalýza, která uvádí průměrný pokles krevního tlaku minus 15 mm rtuti. No a teda asi zásadní otázka je, proč nevyšla studie Simplicity HTN-3, ale je významný pokles krevního tlaku po 3 letech a samozřejmě odpověď na tuhleto otázku nikdo nezná. Dovolte mi si dovolit několik spekulativních vysvětlení. Jednak je to, že ta metoda potřebuje určitý čas, aby došlo k poklesu krevního tlaku. Dochází k postupnému resetu centrální sympatické regulace a jednak dochází k postupným změnám v anatomii cév. A proto se ten efekt může objevovat několik měsíců, možná někdy až let po výkonu. A my to někdy vidíme u pacientů, kteří mají těžkou, buď to neléčenou nebo špatně léčenou hypertenzi, kde my vidíme, že ty změny, jak třeba na srdci, když my děláme echokardiografické vyšetření nebo obyčejné EKG známky hypertrofie levé komory srdeční, anebo změříme rychlost pulzové vlny, abychom tedy viděli tepelnou tuhost, tak se neobjevuje hned po snížení krevního tlaku, ale až několik spíše měsíců nebo spíše let po tom, co se dostaneme do účinných hodnot nebo krevního tlaku. To znamená, někdy potřebujeme určitý čas, aby došlo k dostatečným strukturálním změnám a nebo ke snížené aktivitě sympatiku. Další vysvětlení může být, že ti pacienti, protože jsou sledováni a jsou zařazeni do klinických studií, takže celý ten efekt je jenom o tom, že najednou berou více léku nebo více berou léky, než kdyby byli běžně sledováni, ale jak jsem ukazovala tu jednu práci, tak se zdá, že to ten výsledek není, nebo ten efekt renální denervace není tímto vysvětlen. Počet antihypertenzí průměrně se v těch studiích nezvyšoval. Další vysvětlení může být, že ti pacienti, kteří jsou respondéři, těch 80 nebo 70% pacientů, tak ten efekt té poklesu krevního tlaku se s časem ještě více prohlubuje. A tím pádem se zmenšuje ten efekt těch non-respondérů. Zase je to asi o tom, že se resetuje sympatický nervový systém a dochází ke změnám nejenom v renálních tepnách, ale ve všech tepnách, protože dosáhneme nižší hodnot krevního tlaku. A určitě velký pokrok je, že máme modernější techniky ablace, které umožňují zároveň ablovat na více místech a zároveň dochází k ablaci i v distálnějších částech renálních tepen a jejich větvech. Takže to je takové vysvětlení, proč ta metoda funguje možná až po několika měsících nebo letech. No a samozřejmě bychom chtěli vědět, zda můžeme vysvětlit, zda máme nějaké anatomické podklady, že ty výsledky jsou trvalé. Tohle to je studie u prasat, kde byla provedena radiofrekvenční ablace. Byla provedena histologie 7 dní po ablaci a po 6 měsíců po té ablaci a sledovala se jednak hladina noradrenalinu v těch renálních tepních a jednak denzita kortikálních axonů. A vidíte, že ty prasata, ne pacienti, obou těch parametrů sledovaných došlo k významnému poklesu po těch 6 měsících. Tady je další obrázek, který toto vysvětluje a ukazuje tady ten, jak se hlavně tím, čím dále jsme od aorty, jak se zmenšuje počet nebo aktivita sympatiku. A na závěr mi dovolte ještě jednou shrnout seznam podmínek k renální denervaci, který je platný v České republice a bez toho ten výkon zdravotní pojišťovna nehradí. Jedním z těch pravidel je věk pod 65 let. Zase pro nás je to takový proxy parametr toho, že ti pacienti pod 65 let budou mít systolicko-diastolickou hypertenzi. Nebude to tedy pacienti starší, mají mnohem častěji izolovanou systolickou hypertenzi a některé metaanalýzy naznačují, že pacienti starší byli právě slabší respondéři k této metodě. Další podmínkou je, že to jsou pacienti, kteří by měli mít zachovanou ledvinou funkci. Důvodem je, že ve všech těch randomizovaných studiích pacienti s těžkou renální dysfunkcí nebyli zařazeni, takže nemáme data o tom, že bychom tuto metodu mohli u pacientů s těžkou renální dysfunkcí používat. Znovu zopakuji, měli by to pacienti, kteří mají jak systolický, tak diastolický vysoký krevní tlak, tedy klinický tlak v průměr ze 3 měření nad 140 na 90. My si musíme potvrdit, že to není efekt bílého pláště. Zhruba 15% našich pacientů může mít vysoký efekt bílého pláště, takže vždy musíme potvrdit vysoký krevní tlak pomocí 24-hodinové monitorace. A tam jenom připomínám průměr za 24 hodin, který nám říká, že ten pacient je hypertonik, je 130 na 80, mnohem nižší hodnota, nemusí to být 140 na 90. Pacienti musí být léčeni minimálně 3 antihypertenzi v maximálně tolerované dávce. To znamená, není to v současné době, to není léčba první volby pro pacienty. My chceme, aby užívali léky. Musíme si potvrdit adherenci k léčbě toxikologickým vyšetřením a důvodem je, že ti pacienti často nebo léky neužívají. My, co pracujeme v Centru pro hypertenzi, víme, že adherence je velký problém a my vlastně vyšetřením toxikologickým začínáme vyšetřování našeho pacienta, jestli má nebo nemá sekundární hypertenzi, protože se často stane, že pacient k nám je odeslaný s tím, že má užívat 6 antihypertenziv. My uděláme toxikologické vyšetření a zjistíme, že nebere vůbec nic. Pro nás je řešení toho pacienta poslat domů s dvojkombinací antihypertenziv, protože to je to řešení. Takže musíme si opravdu ujasnit, že ten pacient ty léky užívá. Musíme vyloučit sekundární hypertenzi, ale tohle to není, řekněme, práce praktického lékaře, to není ani práce kardiologa, to by měla vyloučit lékař, který je na tohleto edukován a je v tom, praktikuje to. Další podmínkou je, že pacient musí mít souhlas s indikací renální denervace lékařem ze specializovaného hypertenzního centra České společnosti pro hypertenzi, nebo respektive jsou to centra, která jsou podporovaná Evropskou společností pro hypertenzi. Ten důvod není to, že bychom chtěli zabránit tomu, aby pacienti se k tomu výkonu nedostali. Spíš jenom ověření toho, že všechny tyto kroky byly provedeny tak, aby následně třeba pojišťovna neměla problém, že se výkon provedl u někoho, u koho se provést neměl. Zhodnocení anatomických poměrů ledviných tepen vlastně probíhá až úplně nakonec, v době, kdy my už se domluvíme s tím intervenčním pracovištěm, který si to vyšetření provede, a ono samo si zhodnotí, že ten výkon je proveditelný. A samozřejmě ženy ve fertilním věku musí být vyloučené těhotenství, protože se používá rentgenové záření a v oblasti břicha, a to určitě u žen, které by byly fertilní a mohly být potenciálně gravidní, nechceme udělat. Takže já vám děkuji za pozornost a jsem moc zvědavá na vaše dotazy. Takže já moc děkuju a možná tady máme první dotaz na pana doktora Ramíka. Co vás nejvíce omezuje při výběru pacienta, který by byl vhodný k renální denervaci?
Jo, já děkuji za dotaz. Těch podmínek, jak jsme viděli, je celá řada, které se musí naplnit, proto by pacient měl být odeslaný do centra. To my si pohlídáme, ale to, co je největší problém, je to, aby byl vůbec poslaný. Je potřeba prostě z té periferie na to myslet. Například, když máme pacienta, který má 4 kombinací, 5 kombinací a už nevíme, co s ním, tak to je ta pravá chvíle, kdyby se měl odeslat k dalšímu došetření, a právě on může být vhodný právě pro tento výkon. Takže to je asi ten největší kámen úrazu. To všechno ostatní, to už je v dikci toho centra, které je schopno to došetřit, a to je zásadní.
Dotaz na pana doktora Grezla. U pacientů, kteří už má antiagregační léčbu, mění se ta antiagregační léčba, vysazuje se před výkonem? A další technický dotaz, pokud má pacient kardiostimulátor nebo ICD, je to kontraindikace výkonu?
Takže během toho, když má pacient antikoagulaci, zvykle si vysadíme antikoagulaci, protože dochází k invazivnímu vstupu do té femorální tepny a během výkonu je pacient antikoagulován heparinem. Pokud pacient již přichází na monoantiagregaci, tak ta monoantiagregace je zachována a pokračuje v ní vlastně během výkonu i po výkonu dále, tak jak je indikováno. Pacienti s implantovanými přístroji nejsou kontraindikováni k tomu výkonu. Můžou normálně ten výkon u nich proběhnout zvykle.
Já možná bychom tady ještě mohli rozebrat cesta pacienta, jak by teda měla vypadat a co my můžeme udělat jako společnost, Česká společnost pro hypertenzi nebo Centra of Excellence, pro to, aby pacient se k tomu výkonu dostal.
Tak, no, hlavně je to povědomí, aby právě vlastně praktičtí lékaři, kardiologové věděli, že ta možnost tady je, takže určitě tu metodu prezentovat, tak jak to teďka děláme, a vybrat ty pacienty, kteří by byli k tomu došetření. Například se může jednat o pacienty mladší, kteří už jsou začleni 3 kombinací antihypertenzí, chceme přidat například 4. například spironolakton, protože ta kompenzace pořád není adekvátní, ale jedná se o mladého muže, kde se bojíme nějakých erektilních dysfunkcí, gynekomastie a tak dále, tak právě on by mohl mít alternativu například tady tohoto výkonu, anebo třeba u malých žen, které by plánovali těhotenství, ale mají rezistentní hypertenzi, tak také je u nich tady toto vhodné například.
Já si myslím, že to je hrozně důležitý bod, protože těch pacientek samozřejmě je relativně málo, ale jsou, a my je vidíme v praxi, že vidíme mladé ženy, hlavně je to spojené s těžkou obezitou, které mají 4-5 kombinací antihypertenziv, a my víme, že pokud budou chtít těhotnět, tak některé ty léky my nesmíme použít, jsou kontraindikovány. A protože jsou často tedy infertilní, tak jsou léčení na infertilitu, a ta samozřejmě jenom ta léčba zhoršuje nebo rozkolísá krevní tlak. Takže ty pacientky můžeme připravit na to, aby potom to těhotenství proběhlo v pořádku, bez komplikací. My jako společnost pro hypertenzi, protože víme, že kontrola hypertenze není dostatečná, 10%, pokud používáme tu hodnotu cílové hodnoty krevního tlaku 130/80, tak se snažíme pomoci praktickým lékařům a vyšli jsme s iniciativou zakládat regionální centra pro hypertenzi, tak aby pacienti nemuseli dojíždět do velkých center nebo do krajských měst, které navíc teda ne ve všech krajích jsou k dispozici, ale aby ta centra byla blíž. A to jsou centra, která samozřejmě máme zatím jenom vlaštovky, ale oni budou a já doufám, že se rozrostou, kde ty pacienty vám předvyšetří, poradí vám eventuálně s úpravou léčby a samozřejmě je to další centrum, další pracoviště, které může nabídnout tuto metodu. Ale myslím si, že všichni lékaři by měli vůbec tu metodu představit pacientům, říct, je to metoda bezpečná. Ta data ze všech randomizovaných studií ukazují, že opravdu počet komplikací je extrémně nízký. A maximálně 1% nějaká stenóza renálních tepen.
Spíše nejčastější jsou ty komplikace v tom místě v pichu.
No, jo, takže banalita za nás relativně. Takže vůbec o tom, aby o tom ty pacienti přemýšleli, je vidět, že ta metoda je k dispozici. Mluvili jsme tady o analgosedaci. Je to tak bolestivý výkon, nebo mají se toho pacienti bát?
Myslím, že by se toho pacienti vůbec bát nemuseli, protože během toho výkonu je tam přítomný anesteziolog, který má s vedením té anestezie bohaté zkušenosti. A vlastně náš pacient, ten výkon proběhl na propofolu a sufentanilu a během výkonu ani po výkonu si na nic nestěžoval. Ani během toho výkonu my jsme si nezaznamenali nějaký neklid nebo nějaké algické podněty, že by pacienta omezovali. Takže myslím si, že to proběhlo všechno v pořádku. Bezbolestně.
Já osobně jsem měla možnost být na jednom zahraničním pracovišti u toho výkonu a za mě jsem měla pocit, že pro toho intervenčního kardiologa by to byl docela nudný výkon. Je to tak?
Je to technicky dobře zvládnutelné, bych řekl. Ale samozřejmě záleží na anatomii těch renálních tepen, na počtu větví, ale většina intervenční kardiologové jsou asi zvyklí pracovat v trošku menších cévách, v cévách hlavně, které už jsou nemocné, jsou ateroskleroticky změněné, takže ta manipulace je taková opatrnější a riziko nějakých periprocedurálních komplikací je tam mnohem vyšší než u pacientů, kde vlastně ta céva je zdravá v vozovkách.
Rezistentní hypertenze je často spojená s obezitou a tady taky probíhal příklad pacienta, který teda byl docela dost obézní. Je tam nějaká limitace? Kdy už to nejde udělat kvůli tomu, že ten pacient už je moc obézní?
Limitace bude asi váhový limit katetrizačního stolu, ale jinak myslím, že asi ne.
A ještě limit CT, abychom už pacienta vyšetřili předem. Tak, to může být taky.
Tak. No to mi dále připomíná, že někdy pacienti, kteří jsou teda hodně obézní, tak vlastně u nich není vůbec nejde provést 24-hodinovou monitoraci krevního tlaku, protože ty manžety jim prostě nedrží, ani když se použije správně široká manžeta. Tak jak to budeme řešit v centrech?
No, to je otázka. Můžeme zkusit aspoň měření tlaku v domácím prostředí. Během týdne je otázka, jestli to bude ještě nám stačit. To bude asi na další diskuzi s nimi, ale to je jedna z těch cest. No, napadá.
Já ještě si dovolím připomínku. Existuje práce opět tedy na prasat nebo na ovcích z Plzeňské lékařské fakulty, kde se ukázalo, že je velký rozdíl v tom, že některé ovce mají renální tepny velmi dobře inervované a některé mají ty vlákna sympatiku velmi zřídka. To může být jeden z těch důvodů té non-responze, protože když ablujete něco, kde není co ablovat, tak to nemůže fungovat. Znovu říkám, my nejsme zatím schopni tohleto vyšetřit, ale to je jednoduchá pravidla. Pacient, pokud má vysokou aktivitu sympatiku, vyšší tepová frekvence, kolísavý krevní tlak, ortostatická hypertenze, dále systolická, diastolická hypertenze a pacient mladší, protože to budou pacienti, kteří budou za nás, je tam velká pravděpodobnost, že mohou dobře reagovat.
Mně ještě napadá dotaz, ten současný model v České republice i úhrady jsou stavené, takže pacient musí mít rezistentní hypertenzi. Plánuje se do budoucna jednání s pojišťovnou třeba, že by to bylo u pacientů, kteří by měli například dvojkombinaci a nechtěli už rozšiřovat léčbu o třetí lék, ale podstoupili by tu denervaci?
Já myslím, jednání? Že takováhle jednání proběhnou, ale musíme nejdřív nechat pojišťovnám čas, aby si analyzovala data z těch prvních pacientů. Ten výkon je schválený od nového roku a teprve se rozjíždí, takže Myslím si, že ta jednání budou a hlavně musíme tedy myslet na ty naše okolní země, Německo, kde se ten výkon provádí úplně automaticky. Celá řada intervenčních centrech v Rakousku, na Slovensku, v Polsku. Je to výkon, který je prostě hrazený pojišťovnami a ty pacienti nemusí mít rezistentní hypertenzi. Musí mít aspoň tedy dvojkombinaci, ale znovu říkám, máme pacienty, kteří vám rovnou řeknou, že nesnáší celou řadu léků. My samozřejmě víme, že ta opravdu nesnášenlivost je velmi, řekněme, individuální a ta doopravdická nesnášenlivost těch léků, že by ten pacienti měli opravdu nějakým způsobem měřitelný nežádoucí účinek, je to extrémně vzácné, ale jsou to zase pacienti, kteří jsou většinou úzkostní. A za mě úzkostný pacient je a priori člověk, který má zvýšenou aktivitu sympatiku a pravděpodobně to je pacient, který na tohletu metodu může dobře reagovat, protože budeme zasahovat tam, kde je ten problém. Asi souhlasíte. Takže pokud nejsou další dotazy, já moc děkuji mým spoluřečníkům, panu doktorovi Ramíkovi a panu doktorovi Grézlovi, který sem jeli až z Ostravy. Takže obrovský dík za tuhle tu dalekou cestu a budeme se těšit na dalších sympozích a budeme doufat, že pacienty budete informovat o tom, že renální denervace existuje a že to může být pro ně vhodná možnost léčby. Já vám děkuji za pozornost.
Děkujeme.